Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje, a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Milí posluchači, právě jsem vám přečetl prvních 7 veršů z 11. kapitoly Markova evangelia jako námět pro přemýšlení v úvodu našeho pořadu, který po stránce textu připravuje bratr Petr Raus. Pán Ježíš Kristus se chýlí ve svém životě, ve svém pozemském životě na této zemi, ke svému konci, můžeme říci. Přichází blízko k okamžiku své smrti. Poslední velikonoční týden bude otevřen vjezdem Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku. Pán Ježíš posílá dva ze svých učedníků pro oslátko. Měla to být zvláštní forma výpůjčky. Nevíme tedy žádné bližší podrobnosti, jen to, že majitelé oslátka byli ochotni Pánu Ježíši vyhovět. V době, kdy se nemalá skupina významných lidí v Jeruzalémě připravuje na konečné zúčtování s nepohodlným lidovým kazatelem, jak se domnívali, existují i lidé, kteří jsou ochotni Pánu Ježíši vyjít vstříc a posloužit mu. Ba co dím, existují tu i lidé, kteří jsou ochotni provolávat mu slávu. Proč chtěl Pán Ježíš vstoupit do Jeruzaléma tímto zvláštním způsobem? Proč k tomu použil osla? Bezesporu se tady jedná o vědomé odvolání na staré proroctví Zachariášovo, aby se naplnilo písmo. V Zachariášovi 9.9 je napsáno: rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Tato slova izraelský národ dobře znal. Tak to měl přijet Mesiáš, boží poslaný. Zatímco doposud Pán Ježíš nechtěl, aby se o jeho mesiášství moc mluvilo, teď na toto mesiášství ukazuje on sám. Blíží se čas, kdy začne být jeho jméno i jeho mesiášství veřejně zvěstováno. Proč už prorok Zachariáš mluví o oslu a ne o koni, který je přece jenom důstojnějším jezdeckým zvířetem? Kůň byl používán především vojáky, kůň nosil jezdce do bitvy. Pán Ježíš ale nechce zvítězit silou, nýbrž mocí Božího ducha. Osel byl v Izraeli odpradávna vnímán jako symbol pokoje a jezdili na něm králové v době míru. Už když Jákob žehná svým synům a v prorockém předobrazu kreslí pokojné království syna Davidova, tedy potomka z pokolení Judova, říká tam: své oslátko si přiváže k vinné révě, mládě oslice krévový. Matouš 49.11. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, hosana na výsostech. Marek 11, verše 8, 9 a 10. Vjezd Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma je často nazýván triumfálním vjezdem. Ovšem podle našeho učitele Johna Vernona McGee to vlastně žádný velký triumf nebyl, když do podrobených oblastí triumfálně přijížděli v doprovodu vojenských legií římští vojevůdcové, bylo to něco jiného. To bylo vzhůru celé město. Tady se k Jeruzalému blíží jen hrstka galilejských venkovanů, zřejmě s určitým množstvím místních zvědavců. Na vnějších průvodních jevech ale tolik nezáleží. Vjezd Pána Ježíše do jeruzalémských bran byl daleko triumfálnější událostí než všechny římské průvody dohromady. Pán Ježíš se poprvé veřejně přiznává ke svému božskému poslání. Staré Zachariášovo proroctví ožívá, zpráva o jeho příchodu půjde v nejbližších hodinách od úst k ústům. Celý Jeruzalém bude naplněn horečným očekáváním porážky římských vojsk mocí Božího posla. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Tolik 11. verš v Markově 11. kapitole. Vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma se zřejmě odehrál v sobotu. V chrámě je klid. Probíhají jen zákonem předepsané obřady. Pán Ježíš pokojně prochází chrámový okrsek a zase odchází pryč. Opouští město, aby strávil noc u svých přátel v Betanii. Představil se lidem jako Bohem poslaný vykupitel, Mesiáš, Kristus. Dává jim teď čas, aby zaujali osobní postoj. Je to čas na rozhodnutí. Jestliže Pán Ježíš vjel do jeruzalémských bran jako král, nyní přichází do chrámu jako kněz. Nepřináší oběť, kterou by předal chrámovým kněžím, aby oni za něho obětovali. Nýbrž prohlíží si Boží dům jako ten, kdo se zanedlouho sám stane obětí. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to uslyšeli. Tolik Marek 11, verše 12, 13 a 14. Nastává druhý den a Pán Ježíš znovu přichází k Jeruzalému. Tam je již nepochybně netrpělivě očekáván. Jistě tam bylo mnoho lidí, kteří pochopili odkaz na Zachariášovo proroctví a kteří teď s velkou zvědavostí očekávali Boží zásah moci proti římským okupantům. Dnešní den bude rušným dnem. Hospodin se vrací ke svému lidu. A tak ulice Jeruzaléma patrně začaly vřít nadějným očekáváním. Mám za to, že stejným napětím byla sevřena i srdce učedníků. Teď se jejich mistr konečně projeví. Teď ukáže všem, jakou má moc a kdo vlastně je. Přestane si hrát na lidového učitele a konečně se chopí svého královského úřadu. A oni přestanou být neznámými rybáři z Galileje a stanou se členy Mesiášovy vlády. Nevíme, jestli takto skutečně uvažovali. Je to docela pravděpodobné, ale ne tak jisté. Nicméně, co z písma víme jasně, je pokračování vyučování Pána Ježíše. Pán Ježíš nenechává své učedníky na pospas jejich vlastním představám, ale využívá fíkového stromu, kolem kterého procházeli, aby jim ukázal, jaký je stav národa. Náš učitel dr. McGee říká, že zelený fíkovník představoval izraelský národ. A jako se onen fík zelenal svými listy, tak Izrael žil v nábožném zanícení. Jeho srdce hořelo, ale pro tradici otců. Hořelo pro Mojžíšův zákon. Jejich způsob zbožnosti ale nepřinášel ovoce v jejich vlastních životech. Problém tehdejší izraelské zbožnosti popsal už dávný prorok slovy: tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Izajáš 29.13. Učedníci dobře slyšeli, co pán Ježíš řekl. Zatím jen slyšeli. Čas porozumění ještě nenastal. Ale slova pána Ježíše jim zůstala v srdci. A tak si od 15. verše kousek čteme dál. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, a učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Je ráno, zřejmě ráno prvního dne po sobotě, a pán Ježíš vstupuje do chrámu. Naplní se očekávání jeruzalémských obyvatel? Začne soud nad římskou okupační mocí? Začíná soud, ale ne nad Římem. Začíná soud nad lidským hříchem, nad lidskou pýchou, chamtivostí, ale i nad pokřivenou bohoslužbou. Co se to vlastně tady v tom chrámě stalo? A co pána Ježíše tak rozhořčilo? Chrám měl být místem obětní bohoslužby. Dokud byly přinášeny oběti v místních svatyních, jak tomu bylo zpočátku dějin Izraele, nebyl problém připravit oběť z majetku obětujícího. Když se později oběti soustředili do chrámu v Jeruzalémě, stalo se jejich přinášení obtížnějším, a tak bylo nutno přivádět obětní zvířata často z velké dálky. Když se pak Židé stěhovali i na jiná místa Římské říše, stalo se obětování vlastních zvířat prakticky nemožným. Obětní zvířata tedy byla kupována většinou potom až v Jeruzalémě. K tomu bylo třeba i směňovat peníze, protože lidé, Židé rozptýlení z mnoha národů, přicházeli kdo ví odkud. Aby to neměli poutníci příliš složité, měli možnost směnit své peníze a nakoupit obětní zvířata přímo na nádvoří chrámu. Byla to služba věřícím lidem, vždyť to mělo usnadnit jejich náboženské povinnosti. Jenže chrám je chrám a všechno má své meze. Chrám, jakožto místo stišení a modlitby, se teď proměnil v hlučné tržiště. Místo hledání Boha se tu u mnohých objevuje hledání zisku, podle slov pána Ježíše navíc asi i nepoctivého zisku. S podobným nebezpečím se ovšem setkáváme i dnes. I dnes se konají různé křesťanské anebo takzvaně křesťanské akce, na kterých je třeba zajistit pohodlí přijíždějících hostů, ubytování, stravu, různé služby. A otázka může znít, kde zůstává pán Bůh. Má ještě vůbec přední místo, anebo je zatlačován do pozadí všemi těmi praktickými nezbytnostmi? Dovedeme zachovat úctu před Božím majestátem? Jestli se večer minulého dne rozhořela srdce některých obyvatel Jeruzaléma novou nadějí, dnes začínají znít do zvuků slavnostních fanfár i tóny hořké disharmonie. Tak toto, že by měl být Boží mesiáš, vždyť on neútočí na římské okupanty, ale napadá naši vlastní bohoslužbu, tedy především naše tradice, naše dobré a osvědčené, užitečné, pohodlné pořádky. Tak triumf Božího mesiáše se v očích mnohých lidí mění ve fiasko. Ještě v tom též týdnu skončí ten, do něhož mnozí vkládali tolik nadějí, na potupném popravišti. Ani to ale nebude definitivní konec Kristova triumfu v Jeruzalémě. jednou prožije toto město ještě jeden vjezd Pána Ježíše. Už ne na oslátku, už ne jenom v pokoji, ale s plným projevem božské moci. Bude to příchod k záchraně, ale i k soudu. To bude triumf jiného kalibru. Při druhém příchodu Pána Ježíše ho uvidí celé lidstvo v jeho nebeské slávě tak, jak zatím ho viděli jenom tři z jeho učedníků. Církev bude prožívat naplnění božího slibu o království Pána Ježíše. Ti, kdo se mu odevzdali, kdo mu odevzdali svoje životy, jej uvidí tváří v tvář a už navěky zůstanou s ním. Ti ostatní prožijí tvrdou skutečnost božího soudu. Brána milosti bude uzavřena. Vraťme se ještě jednou do chrámu, odkud Pán Ježíš vyhání všechny obchodníky a směnárníky a chovatele dobytka. Lidé jsou zmateni. Zřejmě jsou překvapeni i učedníci Pána Ježíše. A v tomto překvapení a vnitřním zmatku odcházejí učedníci se svým mistrem z města. Petr se rozpomenul a řekl: mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl: mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Mark 11, verše 19 až 23, podle ekumenického překladu. Pán Ježíš nenechal onen fíkový strom uschnout jen tak, nebo snad z nějaké zlosti nad tím, že na něm nenašel ovoce v době, kdy neměl ovoce nést. Kdyby byl Pán Ježíš takový, dávno by už tento svět vůbec neexistoval. Kolikrát Pán Bůh našel na tomto světě to, co oprávněně očekával? Kolik bylo takových případů? Zničení fíkovníku mělo posloužit učedníkům Pána Ježíše k porozumění. Pán Ježíš na něm ukazuje některé důležité principy. Proč mluví o modlitbě, když učedníci touží pochopit podstatu jeho mesiářství? Proč se zdržuje u tak obvyklé věci, jakou byla tehdy modlitba, když učedníci dychtí po jistotě do přicházejících dnů utrpení Pána Ježíše? Nezapomínejme, co této události předcházelo. Den předtím Pán Ježíš vyčistil chrám a přitom řekl, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Dům modlitby ovšem ve skutečnosti v Izraeli ztratil svou cenu. Obchod, prosperita, úsilí o pohodlný život, to všechno dostalo přednost před modlitbou jako takovou. Ale modlitba je přitom pro boží lid tolik důležitá. To, o co u modlitby především jde a na čem modlitba stojí, je důvěra. Pán Ježíš i tady tedy nejdřív říká, mějte víru v Boha, nebo podle jiných překladů, mějte víru boží. Vždyť, jak víme z epištoly Židům, bez víry není možné se Bohu zalíbit. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Židům 11, 6. verš. Já tady položím trochu provokující otázku. Je to opravdu tak, že nevěřícího modlitevníka Pán Bůh neslyší? Není tomu tak a Bible něco takového ani neříká, čtěme pozorně. Marnou by byla modlitba člověka, který by boží existenci hluboce a zásadně odmítal. Jistě, když člověk o Pána Boha nestojí, těžko se může domáhat projevu boží přízně. Jestli se ale modlí člověk, který pochybuje, který je nejistý, který nemá dost odvahy předstoupit před boží tvář, ale přece jenom vysloví tichá slova kratičké modlitby, Pán Bůh slyší. I modlitba vyslovená v největší nejistotě je totiž důkazem víry. A jestli tady Pán Ježíš mluví o víře přenášející hory, Pak taková víra není podmínkou, která by teprve otevírala dveře před Boží trůn. Pán Ježíš tady mluví ke svým učedníkům v samém závěru jejich apoštolského studia, můžeme-li to tak nazvat. Tady jde o přípravu na budování církve, nikoli o otázku prvního setkání s Pánem Ježíšem. Milí posluchači, náš pořad se chýlí ke konci. Na závěr si připomínáme, že před Pána Boha můžeme v modlitbě předstoupit s čímkoliv a kdykoliv. Můžeme mu povědět o všech svých pochybnostech, o celém svém neštěstí, o všem, co nás trápí a svírá. Pán Ježíš slyší a chce slyšet. Je rád, když mu otevíráme své srdce. A to můžeme udělat i teď právě.